Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ESG podcastu. Jehož partnerem je Allianz Pojišťovna. Dnes si budu povídat se spoluzakladatelem české společnosti Komap, Liborem Mertlem, a Barborou Vajnarovou, marketingovou manažerkou firmy, která má na starosti ESG. Vítám vás tady.
Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Komap vyrábí a dodává do celého světa řídící jednotky pro lokální zdroje energie, ať už jsou to klasické generátory nebo obnovitelné zdroje. A v minulých týdnech jste vydali vůbec váš první nefinanční report. Tak než taková rozehřívací otázka, jak to šlo, bylo to drama?
Já bych úplně neřekla, že to bylo drama, spíš to byl dlouhý proces, protože jsme na tom pracovali jako v podstatě od roku 22, kdy jsme se začali té oblasti věnovat víc intenzivně, takže dlouhá cesta a potom ten report samotný, to bylo posledních třeba 6 měsíců.
No a z mýho pohledu, já se na to dívám z pohledu člena správní rady a spolumajitele, tak my jsme se na ten report těšili, sledovali jsme zpozdálí, jak vzniká. A když jsme ho dostali do ruky, tak to bylo pro nás jako příjemné, ne překvapení, ale příjemné zakončení nebo završení prostě nějakého dvouletého procesu.
Tak muselo to být docela obtížné, jakoby, protože vy máte pobočky vlastně po celém světě a jenom se sbírat ta data z mýho pohledu musí být jako šílená práce.
Jo, byla to určitě výzva z pohledu toho, že jenom pro představu ty pobočky menší jsou třeba o 10 lidech, řekněme, kde jako každý má plný ruce práce a některé pobočky jsou trošku větší, ale samozřejmě přidat jim nějakou práci navíc s tím, aby hledali data, který nikdy dřív nepotřebovali, tak to byla výzva, ale všichni, jako musím říct, kolegové byli strašně ochotní. Strašně nápomocný, měli to jako výzvu, že všechno najdou a bylo to v podstatě, bych řekla, celkem hladký.
Pro nás bylo důležité to udělat pořádně než rychle, přestože ESG report máme o 2 roky dřív, než ho jsme povinni publikovat, tak to, abychom zapojili všechny pobočky a zaměstnance a měli ESG report ne jako formalitu, ale jako skutečný jako základ pro další rozhodování a směřování. To bylo to, proč jsme ho potřebovali udělat pořádně.
Možná ještě doplním, že vlastně proč jsem říkala, že to bylo hladký, tak vlastně právě proto, jak Libo říkal, že jako se na to těšili, že prostě to byl proces, který jsme se rozhodli udělat a tím pádem celá ta firma vlastně byla nakoupená. Ty lidi byly jako pozitivně naladění, nebrali to jako nutný zlo, že musíme udělat report, ale vlastně chtěli k tomu přispět a vzešlo nám z toho spoustu zajímavých projektů a věcí, na kterých budeme pracovat dál, takže jako celkově ta atmosféra a to nastavení bylo velmi pozitivní, tak proto si myslím, že to šlo v podstatě hladce.
Hladce bylo zatím spousta práce, ale vlastně jako je to pokračování nějaký směřování Komapu a vlastně hlavní mise Komapu, kdy říkáme Komap chceme, aby to byla etická firma, chceme, aby člověk byl v centru vlastně toho, co se ve firmě děje a vlastně chceme přispívat k uhlíkové neutralitě, tak pokud toto si vezme, že je základní mise Komapu, tak potom ESG report je vlastně jeden z kroků naplňování té mise.
My jsme se o tom vlastně už bavili, Libore, v minulosti v rozhovoru, který i vyšel na Eco News. Vy jste vlastně popisoval ty hodnoty vlastně ve firmě, jako jsou dlouhodobě, vy jste vlastně ta firma na tom vyrostla, takže ten ESG report je vlastně jenom takovým jako z mýho pohledu formálním u vás završením.
Jo, je to tak a myslím si, že to bylo důležitý a to, co se vlastně Báře a jejímu týmu podařilo a to, co chceme, že to není formalita. Že to je prostě nějakým způsobem formální pokračování té mise, ale není to papír Jasně. pro papír.
Ten váš report už nyní odpovídá těm evropským standardům a vlastně i CSRD, to znamená směrnici o nefinančním reportingu, která začne platit pro většinu firem od příštího roku, na perspektivě ty stovky firem začnou od příštího roku sbírat ta data. Je to tak?
Ano, ano, dělali jsme to vlastně podle toho, takže podle té směrnice, podle těch SRS standardů.
Že teď už jste jakoby zcela sladění, nebo vám jakoby chybí ještě nějaký věci jako dotáhnout? A...
Já bych řekla, že jsme jako sladění v rámci možností, ale jsou tam dvě věci, které bych ráda zmínila. Jednak my jsme vydali jako tu čtivou verzi toho reportu. Potom samozřejmě podle té směrnice je formát XBRL, což je v podstatě velká excelovská tabulka, která se nahraje někam do platformy a bude sloužit k porovnávání těch jednotlivých firem. Takže to my máme připravený, ale není to něco, co bychom zveřejňovali, protože to není jakoby ta čtivá verze. Ale máme to. A druhá věc je audit toho reportu, kdy my už teď jsme to jako připravovali s tím auditem na mysli a vlastně všechny procesní kroky a tak máme připravený, máme všechno jako evidovaný a budeme si dělat přípravný audit příští rok, kdy pořád ještě budeme rok před tou povinností vlastně, aby jsme na to byli pak připravení a měli všechno jako úplně v pořádku.
Kdy vy vlastně musíte povinně reportovat podle směrnice, jakoby za příští rok, to
za
znamená v roce
rok.
2026.
Přesně tak.
Takže vlastně jste o dva roky napřed, takhle
ano,
jste, dělali jste
ano.
si takový jako buffer, že jste si to vyzkoušeli.
Jo, já myslím, že v Komapu obecně se vždycky snažím jako dělat to pořádně, jak říkal Libor, být na to připravený, poučit se z toho a jako upřímně si to ani nedovedu teď, jako když to vidím představit, že bychom to na ostro dělali jako poprvý. Jo. Jako samozřejmě to lze, ale jako těch nedostatků by tam bylo jako spoustu. No.
Já si myslím, že to bylo i cílem vlastně si to vyzkoušet a netrvali jsme na tom, že ten jezdí reprodukce je naprosto dokonalej, či to, co Bára zmiňovala, ale že cílem je vlastně krok za krokem jej zlepšovat dokonalosti a proto jsme potřebovali vlastně tu první verzi mít s předstihem, aby bylo co zlepšovat.
Mě zaujalo vlastně, když jsem si četla tu zprávu k reportu, že jste si dělali analýzu dvojí materiality, což je vlastně jakoby jedna část toho povinného reportingu, což je vlastně analýza toho, jaký je jednak dopad klimatických změn na vás a jednak na váš biznis a jednak jak vy jako firma vlastně svým podnikáním ovlivňujete životní prostředí. Tak dá se to vlastně jakoby rozdělit, k čemu jste došli, jaká jsou vlastně třeba ta hlavní rizika pro vás, co vám z toho vyplynula?
Já bych řekla, že to nejsou jenom rizika, protože jsou to i příležitosti. Vlastně oni nám z toho vypadli jako seznam rizik, ale i právě těch příležitostí a potažmo projektů, na kterých jako začínáme pracovat a budeme pracovat dál. A to je například z oblasti kvality produktů, bezpečnosti, jak zaměstnanců, tak zákazníků. Je to nebo v oblasti cybersecurity, ale pak to jsou takové klíčové věci, které jsou nám vlastně jako inovace, celkově jako business model, vlastně proto, aby se Komap rozvíjel tak, že pořád bude relevantní, že ten business bude udržitelný ve smyslu nejenom jako čistý, ale že pořád bude aktuální.
Vlastně to Libore zmiňoval už v tom rozhovoru, když jsme se tenkrát bavili, že vlastně vy se teď chcete soustředit hlavně na to řízení vlastně těch hybridních mikrosítí, to znamená, že už jako vlastně tlačit i ty svoje zákazníky vlastně do těch čistějších zdrojů energie, což je asi to, co jo. Vlastně i je schované pod tímhle.
Přesně, no. Prostě nelze se překlopit a není možné, aby naši zákazníci se překlopili z roku na rok, ale vlastně naším cílem je, aby ta část biznisu, kterou nazýváme čistou, tak aby prostě rostla významně rychleji než ty ostatní.
A vyšel vám ještě teda z té analýzy té dvojí materiality, jakoby ten váš hlavní dopad, jakoby jaký je ten váš hlavní dopad jako toho biznisu vlastně na klima, na životní prostředí?
Je to v rámci těch několika oblastí, třeba který jsem zmínila, ale třeba když konkrétně zmiňujete to životní prostředí, tak vlastně tam pak je ještě separátní analýza spojená s klimatickou změnou a tam jsme vlastně to analyzovali z pohledu naší přítomnosti, kde máme pobočky, kde vyrábíme a tak dál. A tam jako tím, že my nevyrábíme, my máme IMS partnery, který nám vyrábí, tak ten dopad jako přímo na to životní prostředí v tom negativním slova smyslu není významný, ale naopak vlastně právě tím biznesem, kterým se zabýváme, tak je pozitivní v tom, že my dokážeme ušetřit emise vlastně na straně zákazníka. To je takzvaný scope 4 nebo avoided emissions se to nazývá. To se nereportuje zatím.
To mě zaujalo, scope 4, to jsem snad ještě neslyšela.
Ale vlastně je to něco, kde my máme jako obrovskou přidanou hodnotu a když bychom jako to mohli zařadit do té dekarbonizace, tak vlastně jako to bude násobně převyšovat ten náš dopad jako z pohledu emisí jako společnosti například.
aspoň se to dá do té zprávy napsat, nebo jo. Jako tato část vlastně?
Ano, ano, to jsme tam dali, snažili jsme se tam dát pár příkladů, jak na straně zákazníka na některých projektech, kde jsou třeba ty hybridní mikrosítě, nebo projekty s elektrifikací lodí, tak vlastně kolik těch emisí ty naše řešení jsou schopný ušetřit.
Mm-hmm, jasně. Když jsem se dívala vlastně do toho reportu, tak vy jste si taky vytyčili vlastně jakoby první cíle, jak snížit uhlíkovou stopu, teda teď jsme u scope 1 a 2, což jsem si načetla, že teda o 50% do roku 2030, teď nevím jako proti jakému roku, ale jestli můžete přiblížit, co to vlastně u vás znamená, co vlastně u vás spadá pod scope 1 a 2.
Tak v podstatě to jsou úplně jednoduše emise z našeho provozu a tím, že my teda, jak jsem zmiňovala, nevyrábíme přímo ty kontrolní systémy, tak v podstatě to jsou naše kanceláře a provoz vozového parku. Takže ten cíl, jak my se ho budeme snažit dosáhnout, je ten, že budeme jednak snižovat spotřebu elektrické energie a jiné energie v těch našich kancelářích, pobočkách po světě, tam, kde to půjde. A to, co nepůjde, tak budeme nakupovat zelenou elektřinu a zase tam to nepůjde všude stejně rychle, protože ne všude se dají koupit ty certifikáty původu, takže to je prostě nějaký proces. A druhá část jsou ty vozidla, takže tam budeme překlápět vlastně vozový park na elektrický auta.
A už jste začali, nebo jak jste vlastně daleko?
Už jsme začali, jsme v podstatě už bych řekla třeba poslední dva roky jsme začali, ale neměli jsme tam ten cíl. Teďkon máme ten cíl a máme už konkrétní roadmapu, vlastně jak to bude probíhat, kolik to bude stát a teď už na tom začínáme pracovat.
Když jste vlastně zmiňovali ty kanceláře, to je vlastně jako obrovská oblast, ty budovy jsou vlastně jako velkým zdrojem emisí jakoby na celém světě, když se to jakoby shrne, tak si vždycky říkám, jestli ty firmy tím, že chtějí snižovat emise vlastně z těch svých kanceláří, že jestli je to třeba tlačí i, aby se přestěhovali do nějaký jako energeticky efektivnější budovy, protože spousta firm sídlí prostě ve starých budovách, kde je jako těžko tu energii nějak vlastně jako ušetřit.
No, je to něco určitě, na co se díváme, ale takovým jako selským rozumem prostě, pokud nám někde vyprší smlouva a budeme vědět, že ta budova daná je nehospodárná, tak to bude jeden z faktorů, který bude hrát prostě proto, aby jsme se třeba přestěhovali někam jinam.
Takhle jsme třeba řešili novou pražskou kancelář před mnoha lety, kdy stávající nám už přestávala stačit. A když jsme si nechávali postavit novou budovu, tak už jsme prostě kladli důraz na to, aby byla udržitelná ve všech směrech.
Jasně. Ještě když se vrátím k té vlastně uhlíkové stopě a k emisím, tak nejproblematičtější vždycky bývá scope 3, vůbec jednak identifikovat vlastně, odkud tam ty emise pochází a pak si nastavit teda nějaký jakoby relevantní cíl, který je vlastně jako dosažitelný, tak jak je to u vás? Vy tam máte taky nějaký cíl o 20% do roku 2030?
Tenhle cíl je vlastně maličko jiný oproti tomu scope 1 a 2, o kterým jsme se bavili, protože tady to je spíš ambice, nějaká ambice, kterou bychom rádi naplnili, ale právě protože ten scope 3 je jako víc problematický, tak je to v tuhle chvíli ambice a budeme hledat cesty, jak se k tomu dopracovat. A ten důvod je vlastně proto, že náš scope 3 ve většině, jako téměř v absolutní většině, je způsobený našima produktama a je to jednak výroba těch produktů a potom takzvaná use phase, to znamená, kolik emisí vlastně ty produkty emitují během celého životního cyklu. A ty naše řídící systémy jsou například u zákazníka 10-15 let a vlastně mají nějakou spotřebu. Během dne jsou určitý počet hodin nebo celý den zapnutý a spotřebovávají vlastně elektřinu. Takže to je to, co se vlastně započítá každý rok. Vždycky jako počet těch jednotek, kterými prodáme, tak každý rok oni se započítají do té uhlíkové stopy. A vzhledem k tomu, že Komap má jako velký plán, chce dál růst, tak vlastně tohle, ten scope 3 nám poroste jako významně.
Jasně.
Tím, kolik jednotek budeme prodávat. Zároveň se ale bude třeba trošičku zlepšovat tím, jak se budou měnit emisní faktory, jak vlastně poroste zelená elektřina v síti v různých zemích, takže tam nějaký zlepšení nastane zlepšení u dodavatelů na straně té výroby, kde taky jsou emise, ale nejsou tak jako významný jako ta use phase. A zároveň se budeme snažit hledat cesty, jak snížit spotřebu těch jednotek, kde ale zase je to těžký, protože ve veškeré elektronice vlastně rostou požadavky na ty funkcionality, které mají prostě potom větší spotřebu. Takže je to, jako je tam spoustu faktorů proti nám, ale jako máme představu, jak budeme hledat ty cesty, jak to snížit.
No ale už jenom to, že jsme si uvědomili, kolik ta use face vlastně generuje emisí, je zajímavý poznání. Sám o sobě to změřit kvalifikovaně.
A máte to teda změřeno už teď, ten scope 3, jako se podařil. Tak to samo o sobě
s rozumnou mírou přesnosti, hlavně to máme. Samozřejmě není to úplně 100%, ale tím, že to máme změřeno s nejlepším vědomím a svědomím, jak jsme to byli schopni udělat, nám zaprvé umožňuje teď postupně to měření zlepšovat, protože víme, kde to zlepšovat. A za druhý se soustředit na ty části, kde to je relevantní. A méně se soustředit na ty části, kde to je vlastně jako zanedbatelný, nebo kde to změnit nejde. Takže a říká, že co nelze měřit, nelze regulovat a základem je to vlastně jako změřit. A o to jsme se snažili a to je podle mě skvělý, že máme.
Mm-hmm. No a změní to třeba i trochu jakoby směr toho jako biznisu, jako nebo že budete třeba ten vývoj tlačit někam jinam u těch svých dodavatelů teda, nebo...
Já si myslím, že to určitě změní trochu naše priority, aby jsme se soustředili na ty věci, které jsou relevantní a to, že máme o čem se bavit s našimi dodavateli, zase, že to bude součástí těch dohadů, je taky dobře. Víme, na co tlačit a co je důležitý a na co netlačit, protože to důležitý není nebo se to nedá změnit.
Mm-hmm. Je třeba nějaký, jakoby, že teď tam jakoby laicky, jo, jestli je právě třeba produkt váš, který vám z toho vyšel, jakože prostě tak energeticky potom náročný za toho svýho života. Nevím, jestli to říkám dobře z nějakého důvodu, že třeba jako nestojí za to už se mu dá věnovat a třeba bude postupně utlumen, nebo...
To zatím asi nevíte. Úplně ne. Máme to vlastně změřený pro některé produkty jako velmi přesně, podle izonormy, pro některé produkty jako s větším odhadem, ale úplně tam zatím takový zjištění jsme neměli. Spíš vlastně jako teď, co se prakticky stane, že vlastně při diskuzích o vývojích nových produktů, tak vlastně stejně jako třeba se nám tam přidal požadavek na cybersecuritu, prostě na větší zabezpečení těch jednotek, tak ESG a uhlíková stopa bude další z atributů, řekněme, který musíme zvažovat. Jestli prostě je možnost dát nějaký standby mod pro ty zařízení nebo udělat hardwareově něco, co tu spotřebu trošičku sníží, aniž bychom ohrozili jako to použití pro zákazníka a bezpečnost a prostě plnou funkcionalitu.
Mm-hmm. Pak mě vlastně v tom vašem reportu nebo ve zprávě zaujala vlastně ta část, která se týkala taxonomie, ano. Kde vlastně bylo jako, vlastně to jsem ještě ani nevěděla nikde, ne, že bych přečetla všechny reporty, které tady jsou, že jste si dali za cíl vlastně zvýšení podílu příjmu takzvaný taxonomy eligible, to znamená, to jsou ty, na který se evropská taxonomie vztahuje,
ano.
Nad 50% do roku 2030, tak jenom jestli to můžete vysvětlit vlastně, jaké ty příjmy to vlastně jsou, nebo a proč jste si vlastně ten cíl jako takovýhle dali?
Jednak to cvičení s tou taxonomí jako bylo hodně zajímavý, protože vlastně to je jako velmi rozsáhlý dokument, kde se klasifikují veškeré jako produkty, které si umíte představit, takže my jsme museli zase s nějakýma jako předpokladama klasifikovat ty naše produkty tady do toho. A je tam spoustu předpokladů, jak my si myslíme, že jsou ty produkty používaný. Zase tam bude nějaká míra nepřesnosti, protože může je zákazník použít třeba trošku jinak, ale vlastně my jsme do toho cíle promítli to, jak firma uvažuje dlouhodobě, jaký má ten plán, jak vlastně rozšiřovat to portfolio, jak víc investovat do těch produktů, který přispívají vlastně k té energetické tranzici a tím pádem vlastně budou eligible v rámci té taxonomie. Takže vlastně ten cíl je jako v souladu s naším jako biznisovým cílem a možná se může zdát, jako když by někdo četl ten report, že není tak ambiciózní, protože my jsme vlastně od loňského roku do letoška se přesunuli ze 37% na 48% a ten náš cíl je 50% vlastně. Mm-hmm. Ale on je poměrně ambiciózní, protože jako pořád, jak Libor říkal, ten konvenční biznis tady pořád bude a pořád pro nás bude to hlavní ještě spoustu let. Ale a může se každý rok jako stát, že budeme mít nějaký projekt větší, menší a ten poměr se nám vymění. Ale ten cíl bych řekla, že je aby jsme kontinuálně dosahovali toho, že prostě ten pilíř těch čistších, řekněme, produktů bude stabilní a bude prostě 50% a víc z toho našeho portfolia nebo z obratu z prodejů.
Mm-hmm. Jenom když to jako převedu do laický řeči, jestli tomu dobře rozumím, to znamená, když vy třeba prodáte tu vaši černou krabičku, když to zjednoduším, která řídí generátor nebo prostě nějaký zdroj, jako který jede na fosilních palivech, tak to vlastně nespadá tady do těch eligible příjmů, ale když prodáte něco, co řídí tu hybridní mikrosíť, zelený zdroje, tak to tam vlastně spadá.
Ano, přesně tak.
V podstatě.
Když použiju Parol, tak dodáváme elektroniku jak pro auta se spalovacím motorem, tak pro auta elektrický. A to, co my říkáme, budeme to dělat pořád, ale o malinko více systematicky budeme snažit se soustředit na inovace v těch eligible, to znamená v paralele aut, v těch elektrických autech, protože tam vidíme budoucnost, protože to chceme, protože chceme podporovat významně tyhle zákazníky, ale tím neříkáme, že nebudeme podporovat stávající, protože je potřeba podporovat všechny naše zákazníky, který máme.
No vlastně i tenhle ten cíl, vlastně to jeho naplnění závisí na tom, jak rychlá byla vlastně tranzice těch vašich zákazníků, že to není jakoby odvislá jenom na vás, od vás, ale, nebo hlavně teda od nich vlastně, jak oni budou rychle se vlastně jako přeměňovat na ty.
Takže my se snažíme vlastně pomáhat našim zákazníkům s tou tranzicí a proto se snažíme vlastně vyvíjet produkty pro čistou energii.
Teď jsme vlastně víceméně probrali Ečko a když v Komapu, jak jsme zmínili vlastně i na začátku, se hodně věnujete Esku, to znamená té sociální vlastně jakoby části ESG, tak tam mě vlastně konkrétně zaujal váš plán snížit pay gap na 2% do roku 2030 celosvětově jakoby v Komapu, což teda máte dneska zmapováno, kolik to dnes je. A teď asi se to liší zemi od zemi, předpokládám, jestli k tomu můžete něco říct.
Určitě, tady bych jenom dovysvětla, že ten pay gap, o kterém se bavíme, je takzvaně očištěný, to znamená ten, který jako porovnává muže a ženy na stejný úrovni, na stejným levelu pozici. Řekněme, protože pokud bychom se bavili o tom neočištěným, který se reportuje, který je jako povinný, tak ten je výrazně vyšší a je to proto, že jsme technologická firma, většina zaměstnanců jsou muži, je to 80 na 20 zhruba, elektroinženýři, softwaroví inženýři a tak dál, tak takový asi je bohužel trend v řadě firem, ale my jsme se právě zaměřili na ten očištěný, aby nám to vlastně dalo podle nás jako větší informační hodnotu a abychom s tím líp pracovali. To znamená, že porovnáváme lidi na stejných pozicích, ale zase není to úplně jednoduchý, jak jste říkala, globálně, jako to zmapovaný máme, ale jak jsem třeba říkala, ty pobočky jsou menší, větší a když si představíte pobočku, kde je 10 lidí, tak tam je 9 mužů, jedna žena často, která dělá office manažerku, účetní a podobně, ostatní jsou inženýři, ředitel pobočky a tak dál. Takže potom my se snažíme to nějakým mechanismem porovnávat mezi těma zeměma a s centrálou, která je v Čechách, kde pořád je většina zaměstnanců, tak je to jako obtížný, ale dali jsme si to za cíl a snažíme se dělat to jakoby co nejsvědomitěji, to porovnání a potom samozřejmě to vyrovnání. My jsme tam nechali ty 2% proto, aby tam pořád byla možnost zohlednit nějaký jako individuální výkon, aby nebyla bita jako jedna ani druhá strana.
A dneska je to třeba, jestli jste se to už změřili, kolik?
Jo, dneska je to 9%.
Jasně, a liší se nějak jako země od země? Jsou tam jako výrazné rozdíly mezi zeměmi? Nebo?
To úplně ne, protože jak jsem říkala, jako ty pobočky jsou víceméně jakoby podobný, ať je to Austrálie, nebo Amerika, nebo Itálie a tady v Čechách potom zase to rozložení a to zastoupení těch žen je jako trošku vyšší, protože tady jsou globální role, tak je to, bych řekla, takový vyváženější trošku.
A v tom reportu tam se teda povinně musí reportovat ten neočištěný. Jasný, no což si umím představit, že vychází jako docela asi šíleně.
Nicméně na to musíme pracovat taky, ale tam to je spíš strukturální otázka, jako aby ženy víc studovaly technické obory a podobně.
Což daří se to jakoby lákat ženy tady na ty technické pozice jako dlouho? Už minule jsme se vlastně, Libore, bavili přesně o tom větším zapojením žen třeba i do vaší správní rady a podobně, že to je vlastně jako běh na hodně dlouhou.
Já si myslím, že to je běh na hodně dlouhou dobu. Krůček za krůčkem ano, ale nejde to rychle a není možný to udělat rychle. Prostě já bych chtěl mít ve správní radě, v exekutivě víc žen. Myslím si, že to je žádoucí, že to je zdravý, že to je dobrý, ale nejde to rychle. Protože prostě na trhu tolik, i ten podíl, asi ta nabídka na trhu, prostě není 50 na 50, ale je ve prospěch bohužel mužů.
Právě s těmi technickými profesemi tam vlastně si říkáme, jako jak to udělat, nebo jestli se snažíte nějak, kde jakoby začít, aby vlastně se ten trend jako trošku změnil na těch školách, nebo... No.
My se snažíme spolupracovat se školama, ať už vysokýma, středníma, jako technického zaměření, ale samozřejmě i tam se potkáte jako výhradně s klukama, když jdete na střední školu, jo, takže tam my se snažíme ukazovat ty dobrý příklady. Máme řadu žen jako stážistek nebo vývojářek prostě na řadě pozicí, takže snažíme se to ukazovat, že to lze, snažíme se nabízet flexibilní úvazky taky pro pozice, kde to lze a ukazovat, že ta možnost tady je a nejenom pro ženy, samozřejmě jako pro muže to platí stejně, ale já jsem přesvědčená, že to jako bude ještě trvat, no, že to je prostě strukturální věc. Na druhou stranu, co vnímáme pozitivně, tak vlastně ten poměr žen mužů jako v celé firmě versus v managementu se nám jakoby mírně zlepšuje směrem k tomu managementu, což vidím jako pozitivní věc, že vlastně nestrácíme ty ženy, že prostě mají možnost těch flexibilních úvazků, vůbec jakoby volný pracovní doby a těch možností je tam spoustu, takže tam já vnímám, že to je jako ten směr, že to je pozitivní.
To je asi zásadní, no, tady ta jako ta volná vlastně, jako, nebo trochu volnější vlastně ta pracovní doba, přesně, když ta žena jde pak na mateřskou, tak jako, aby to šlo vlastně skloubit s tou prací. No. Pak mě zaujal ještě vlastně ten závazek týkající se udržení stabilní míry povýšení, zda promotion, jakoby přeložit do češtiny, jako povýšení ve výši 13%, což jsem si vlastně říkala, co to znamená, jakoby ve výši 13%.
Je to vlastně, jako v podstatě to je podpora těch lidí, který už máme v rámci Komapu a chceme jim dát tu příležitost, aby v rámci talent management programu, aby se rozvíjeli a hledali ty příležitosti uvnitř Komapu a neodcházeli nám pryč. Takže my už teď tu míru povýšení, řekněme, máme na týhle hladině těch 13% a chceme ji udržet. V podstatě zase může se zdát, že to není úplně jako ambiciózní cíl, ale ono to jako dlouhodobě není úplně jednoduchý tohle držet, protože pořád nejsme tak veliká firma, aby jsme měli tolik nabídek v podstatě jakoby na povýšení těch lidí, takže já to vlastně vnímám, že to jako je ambiciozní a máme skvělý talentový program a spoustu aktivit, který má jako lidi podporujeme, takže pro nás je dobrý, aby ty možnosti tu byly, ale zároveň, aby pořád přicházeli lidi zvenčí, kteří přinesou nový nápady, myšlenky, pohledy, zkušenosti.
No, to je to, co jsem chtěl říct, že my nemůžeme se spoléhat a asi nechceme jenom vlastně nabírat na vyšší pozice a hledat, mít interní kandidáty, protože potřebujeme i jako vnější energii a jiný pohledy, jiný myšlenky, jiný přístupy, takže hledáme vlastně jako optimální poměr mezi interními kandidáty a externími.
Potom ještě v oblasti Gčka, vy se řídíte britským governance standardem, můžete vysvětlit, ano, proč?
Pro nás je britský standard, byl nám vždycky blízký, jak z pohledu toho, že jsme dlouhodobě jako firma i jako management a majitelé vlastně pracovali s Brity. To je první. A druhý je, že ten britský standard jde po principech. A je dlouhodobě zakořeněný a je to vlastně jeho nejetablovanější standard na světě. Takže jak to, že jde po principech, tak to, že je dobře ukotvený, nám vyhovuje.
A co to, můžete to nějak přiblížit, jakoby co to konkrétně obnáší třeba, nebo jak se to třeba liší od...
Myslím, jak bych to formuloval, je jednoduše, vlastně my máme správní radu, máme management a ten britský standard říká, že vlastně jsou to dvě úrovně, že chairman správní rady by neměl být současně ředitelem, takže máme vlastně úroveň exekutivy, kde máme ředitele a finančního ředitele a vlastně exekutivu. Pak máme správní radu, jejíž součástí jsou někteří členové jako ředitel, finanční ředitel, další. A pak máme vlastně majitele a něco, co bych nazval rodinou, radou. A vlastně tyhle tři instituce jsou trochu provázaný, ale mají svůj vlastní agendu a mají svoje vlastní principy. A ta kombinace provázanosti těchto tří institucí a zároveň oddělení je vlastně něco, co ten britský standard navrhuje, podporuje a čeho se držíme a co nám vyhovuje. Mnohem líp než prostě některý další, třeba německý standardy nebo americký. Takže z těch tří možností vlastně mít kontinentální, typicky jako německý standard správy, britský a americký, tak jsme si vybrali ten britský, protože je nám nejbližší.
Pak mě zaujalo, že jste vlastně zavedli pozici nezávislého whistleblowing officera. Co takový člověk, ten je jakoby jeden na COMAP a co vlastně dělá?
Je to vlastně v návaznosti na další evropskou směrnici, která vlastně tohle s tou firmám ukládá. A je to jeden člověk, teda na celou globální firmu a vlastně je k tomu jako i systém, jako IT zařízení, nebo já nevím, jak to nazvat, platforma, kde vlastně kdokoliv, ať už interní nebo externí, může reportovat nějakou věc, která se mu nelíbí, řekněme, prostě ať už ve fungování interně nebo ve vztahu k zákazníkům a tak dál. A vlastně ten systém je jako zabezpečený tak, aby se vlastně k té zprávě nikdo jiný nedostal, jenom ten officer. A ten má potom za úkol teda to nějakým způsobem řešit v rámci firmy a nějak tomu dát nějakou důležitost nebo to jako nějak vyřešit.
No, pro mě to je instituce, která vlastně jako předchází velkým problémům. Takže z 99% času by se dalo říct, že to je zbytečný. Ale občas, když je to potřeba, tak to vlastně umožní zaměstnancům reportovat něco, co ještě není velký problém, ale mohl by být velký problém. A to je přesně to, co je potřeba, to, co vlastně nastavujem. A myslím si, že to je jeden ze základních principů fungování dobrý organizace, že tady tato možnost je vlastně oznámit něco anonymně a mít na to nástroj, takže vlastně těm lidem dáváme možnost a jistotu
a ochranu,
a ochranu toho, když vlastně něco reportují. A myslím si, že to je zcela v pořádku a zcela správný a že to není pro, řekněme, nějaký základní principy, ale že to je základní podstata toho, co by firma měla nabízet a umožňovat.
Vlastně pěkný, jak říkáte, že to je jako ten nástroj na předcházení mnohem větších problémů, přesně, než se jako rozroste.
Když už je velký problém, všichni to vědí, tak už je pozdě. No, jasný, my to potřebujeme vědět o krůček dřív.
Jasně. My jsme se tady teď vlastně bavili o spoustě kroků, cílů. Teď jenom na závěr dá se nějak shrnout, co vlastně nejdůležitějšího je teď před vámi v té vlastně velké oblasti jako ESG udržitelnosti, a která vlastně ovlivňuje to směřování biznisu.
Pro mě to je vlastně inkrementální zlepšování teď toho, co máme. Protože to, co máme, je dobrý, není to perfektní, ale je to dobrý, je to kvalitní, je to postavený na dobrých základech. A teď potřebujeme zpřesňovat, víme, kde je potřeba zpřesňovat měření, soustředit se na ty hlavní parametry, které můžeme změnit a chceme změnit, to znamená, nebudeme se zabývat tím, co nelze změnit, nebo nebudeme se zabývat s tím, co je zanedbatelný nebo malý, ale budeme se zabývat a víme, čím se zabývat teď a co zpřesňovat. A to je vlastně jako základ pro mě, z mýho pohledu.
Jo, určitě možná k tomu doplním ještě potom ten pohled jako směrem ven, kdy my teď se snažíme jako edukovat obchodníky a všechny jako lidi, kteří mluví navenek vlastně se zákazníky nebo s dalšími jako partnery, aby uměli dobře mluvit o ESG a o tom, co děláme, aby se nedopouštěli greenwashingu, aby jako si nevymýšleli prostě nějaký věci. Takže to, tam teď vidím taky jako velký úkol, aby jsme to dělali správně, aby jsme správně dokázali to komunikovat a aby jsme měli další nástroj vlastně, jak ty zákazníky případně inspirovat, aby s náma na té cestě byli. Nejenom, že jim máme co nabídnout z pohledu těch produktů, ale můžeme je třeba inspirovat, že my už na té cestě jsme, můžeme se zlepšovat jako organizace a vlastně můžeme jim to nabídnout, aby, jak říkám, aby s námi na té cestě byli taky.
Super, já vám držím palce, děkuji vám oběma moc za rozhovor.
Tak děkujeme.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews a ESG podcastu. Naslyšenou.